Lielbritānijas iedzīvotāji ir sākuši pamazām pamest Šarm el-Šeihas kurorta lidostu. Viņu nogādāšanai mājās tika īpaši sūtītas tukšas lidmašīnas. Tomēr pasažieriem līdzi ir atļauts ņemt vien rokas bagāžu. Kas notiks ar pārējām somām, pagaidām nav skaidrs. Šādi ierobežojumi ir ieviesti, jo Lielbritānijas izlūkdienas informācija vedam domāt, ka sestdien notikušo Krievijas lidmašīnas aviokatastrofu varētu būt izraisījis spridzeklis bagāžas nodalījumā. Tomēr gan Ēģiptes, gan Krievijas amatpersonas turpina būt skeptiskas par šādiem apgalvojumiem. Ēģipte uzskata, ka Lielbritānijas lēmums atcelt lidojumus bija pārsteidzīgs un tam nebija pietiekama pamatojuma. Arī Lielbritānijas premjers Deivids Kamerons ir atzinis, ka viņa valdības lēmums nodara būtisku kaitējumu Ēģiptes turisma sektoram.
Miljoniem britu turistu katru gadu pavada lieliski laiku Šarm el-Šeihā, un mēs atzīstam, ka viņu braucieni veido būtisku ieguldījumu Ēģiptes turisma nozarē.
Kamerons ir runājis arī ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Arī viņš domā, ka vēl ir pārāgri viennozīmīgi apgalvot lidmašīnas katastrofas iemeslus. Ir paredzams, ka to varētu noteikt eksperti, kas darbojas avārijas vietā Sinai pussalā. Viņi meklē iespējamos sprādziena pierādījumus. Savukārt Amerikas Savienoto Valstu prezidents Baraks Obama publiski ir nostājies Lielbritānijas pusē. Sakot, kā arī viņa valsts izlūkdienesta informācija, Venina domāt, ka katastrofa ir izraisījusi teroristu bumba. Pagaidām nav skaidrs, kad varētu būt zināmi pirmie ekspertīžu rezultāti. Ir zināms vien, ka lidmašīnas melnās kastes, kur tiek ierakstīta visa lidojuma informācija un pilotu sarunas, ir tikušas diezgan smagi sabojātas. Tomēr no tām ir iespējams iegūt zināmu informāciju. Nav izslēgts, ka islāma teroristi ir vērsušies tieši pret Krievijas lidmašīnu, jo šī valsts nesen ir sākusi piedalīties gaisa uzlidojumos Sīrijā. Lai gan jāsaka, ka vairums rietumu valstu uzskata, ka Krievijas triecieni pārsvarā ir vērsti nevis pret islāma nemierniekiem, bet gan pret citiem Sīrijas prezidenta opozīcijas spēkiem. Arcims Kanahavs, Latvijas Radio, Briselē.